mēs pasmēsim, teiksim, par šiem faktoriem, tad no un siltuma enerģijas cenas Rīgā augustā pieauga gan 17%, līdz ar to tas kopējo Latvijas inflāciju gan īsti 0,2% palielināja. Tam ir diezgan liela ietekme. Tāpat mēs redzam, joprojām diezgan būtiski ietekme nodokļu izmaiņas ir akcijas likuma pieaugums gan tabakai, gan alkoholam. Ar to alkoholiskie dzērieni ir pieauguši par vairāk nekā 5% augustā tās cenas. Un kas ir interesanti, mēs vēl neredzam šo akcijas likmes samazinājuma ietekmi, ka tas būtu samazinājis cenas stipriem alkoholam augustā. Tur tās cenas palikušas nemainīgas. Nu, tas varbūt nedaudz negaidīti. Visticamāk, ka joprojām tiek tirgot iepriekšējie krājumi. Nu, ja mēs skatāmies globāli, tad kopš pērnā gada nogales pārtikas cenas pasaulē auguši vairāk nekā 5%. To mēs arī redzam Latvijā. Mums vislielākais pieaugums ir dārzeņos, gan 29%. Nu, tas ir ļoti liels pieaugums, bet līdzīgs cenu kāpums redzams gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan citviet Austrum Eiropā.